Nomba natie kuchikope chalenga makumi chine. Yesu alanga inshila ya kusangila momweo wa muyayaya. Mateo 7 verse 14, Yohane 14 verse 6. Bamunyinane, abantu nga bakonkanyapo ukukana abela lesa, ninshibalenda munshila imo umo shikulu wabo nichiwa. Inshila itwala kunchende uko kwaba ubuchushi wa muyayaya. Onse uafyalwa palilino esonde, alenda muli inshila. Ichi chachine, bantu ichebo chakwalesa chitila, bonse mwalibembuka. Bantu abantu bonse balibembuka, eicho baka kandwa. Lelo lesa, alitumino mwana wakwe Yesu. Pakuti atusendele imembu Yesu. Lesa, abushishe Yesu kubafwa, na nomba epu achiri pakutila, atulange inshila ya kulilesa. Yesu atile, nine inshila, nechine, no mweo. Takuli uisa kulitata, kanu aishila muline. Bonse abakonka Yesu, taba kengile mwilungu lya mulilo. Lelo chiwa, na bonse abamutumika, baka ya kulilia nchende. Tufuile twakonka inshila ya kwa Yesu ilelo. Ni inshila, ya chepa kabidi, ya yafya, ukukonka. Lelo Yesu lionse aba na abantu abamukonka. No kubapela maka. Abakonka Yesu, valine shuko pantu, inshila yabo, yalunga makumulu. Kumulu, takwaba ukuchula. Lelo kwa benseko no mutende. Na bonse abakaya kumulu, bakala tumika lesa. Elio baka bakuchinso chakwe. Nga mulefwaya ukushachiwa, no kwenda mulubuto, ulolu twala kulilesa mufuile ukupepefi. Shikulu lesa, mwebaba mumulu. Na alienda munshila ya kwachiwa, ukukonka ubufwaya wandi, mumi tontonka nisishena mumi sango yandi ivi, na papa tanjeleleni ndi wamembu. Na mitote la pantu, mwali mfuila pamusalaba, no kusenda imembu shandi. Na mitote la pantu umulopa wenu, wali nsamba imembu. Shikulu Yesu, na mipokelela, nga umulubushi wandi. Na mitote la, ukuti, ukupitila muli mupashi, wa mushilo. Mule mpela maka, aya kubomu ana wa kwalesa, no kukonka ifyevo fya kwalesa. Na lomba fionse fyu kupitila mumu ana wenu Yesu Kristu. Amen.
Intu ntontonkanya Getsemani, umutima wanjula temwa sana, pantu mulia mwine asendele. Ama chusho ayo ine shinga senda, Getsemani we shakakula, Getsemani we shakakula, kwibukisha fumu yandi ya juli. Wisona wangeli bakusha weka, Getsemani we shakakula, Getsemani we shakakula, kwibukisha fumu yandi ya juli. Yesu ya puna mine kumulu, atile
tata nchite chole fwaya.
Nasumi na lomu kima onsen. Ukuti mfila bantu bapa chalo. Kesemaniwe shakakula. Kwebo kisha fumu yandi. Yanchulile.
Mpela ye buku idi alenga. Fisano.